Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në takimin e së hënës në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet jepet formë procesit të dialogut deri te marrëveshja, thot Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Pagesa e tatimit në pronë në pritje të vendimit final nga qeveria e Kosovës. Ndërprerja e subvencioneve rrezikon val të re të shtrëngtimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë në takimin e paralajmëruar për 27 shkurt në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesi që do të çojë marrëveshja mbi bazën e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Kështu thot Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, i thekson se e shesi si problem hezitimin e faktorit ndërkombëtar dhe mosbesimin se palet, po shkojnë në drejt një marrëveshje. Marrëveshja, sipas tij, është afër, por i mbetet faktorit ndërkombëtar që të sinkronizojë veprimet me palet. Me Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, më 27 shkurt, pritet të takohë në Bruksel kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë mund të pritet nga ky takim?
Po besoj që përpjekjet e BE-s dhe faktorët ndërkombëtar janë që në këtë takim të një farë forme të formalizohet dialogu rreth planit final propozuar franko-gjerman apo evropian. Dhe ky takim besoj që do të jap formë procesit deri te marrëveshja. Do të jetë shumë keq nëse dështon, nëse acarohen marrëdhëniet, nëse nuk ecë siç është para parë. Por do tjetë një hyrje në procesin intenziv për një marveshje finale. Palet nuk do të kenë më shumë po për këtë marveshje, nuk do të kenë më shumë endorsement, më shumë përkraje për këtë plan, se ka që kanë dhonë. Ta shimbetet faktorit ndërkomtar të bëj hapat e duhur, sekuencimin e duhur, veprimet e duhura, që në formën klasik të ndërmjetësimit, jo vetëm letësimit, që t'ju mëncoj palve të arrinë një dakordim final për një marrëveshje cila do të nënshkruhet. Dhe për mua ky mbetet shqetësimi më i madh, se faktorin ndërkombëtar në farforme ende, po e mban distancën, ja plani, pranone, vazhdone, konsultone, finalizoni. Këtu duhet negociata klasike, sekuencim të veprimeve, konsulta intenzive, diskutime, planin, aneksin, elementet cilat janë diskutabile, që të bëhen një paket për një nënshkrim final. Dhe cilat dhe të përfshim të edhe si që është para po edhe atje pjesën e implementimit dhe këtë kjo kërkon shumë dinamik intenzive të faktorit ndërkombëtar, konsulta me palët, negociata ndoshta diku, disa ditore, pregaditje e cilat do të qonte në një marrëveshje finale. Është një momentum i mirë dhe uroj që më së humbet.
A ka sinjale ose indikacione se ndonjëra nga palët mund t'i thotë jo këtij propozimi?
Po, edhe mundo, dhe kjo është edhe problemi më i madhë që ati procesi se faktorin ndërkombëtar me gjas nuk është tërësisht i bindur që dy palët Kosovë dhe Serbia dhe të shkojnë drejt marrëveshjes. Dhe po besoj që po të kishin qenë bindur dhe të kishte pas hapa më të shpejt. Po në anën tjetër, nuk do të ketë po më të madhe nga Prishtina dhe Beogradi se kaq dhe mbetet faktorin ndërkombëtar të sinkronizoj veprimet me palët. Kështë si cila tri palët për i presin njëra tjetërën. Faktori ndërkombëtar për pret më shumë endorsement, më shumë mbështetje të palëve për marrëveshjen dhe procesin, më shumë angazhim, e palët për presin më shumë angazhim të faktori ndërkombëtar. Dhe këto ndoshta me takimet e javës ardhme fillojnë të zbuten këto pritjet që të ketë një kohezion më shumë më të madhë të veprimeve të gjitha palve, po prapë mendoj që përgjegjësia kryesore për ta sinkronizuar të tërë këtë proces mbetet e faktorit ndërkombëtar, sidomos në rastin e Kosovës. Kosova ka nevojë për disa veprime tjera me miqtë e saj, me BE-n, me vendet anëtare të BE-s, me SHBE-n, ta formsojmë më shumë për mbajtjen kuptimin e marrëveshjes, dhe jo vetëm të marrëveshjes dokumentit fillestar, por të gjithë fazës implementuese. sepse ky do të jetë kyç se si kjo marrëveshje do të interpretohet ndërkombëtarisht. Jo vetëm në aspekt të implementimit dhe impaktit në teren, po do të definoj ekon impaktin ndërkombëtar që as shumë i duhet Kosovës, sidomos në raport me vendet mosnjohëse, me natyrën, karakterin e marrëveshjes ndërkombëtare, me konkluzat e BE-s e kështu me radhë.
Realisht, palët e kanë pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Çka ofron ky propozim Kosovës dhe çka i ofron Serbisë?
Ky propozim është shumë konkret. I ofron Kosovës ta definojnë një marrëveshje ndërkombëtare me Serbinë, lehtësuar nga BE-ja dhe mbështetur nga faktorët ndërkombëtar, i cili definon qartë ndarjen e suverenitetit mes njërës dhe tjetrës. Kjo është më e rëndësishmja. Definon qartë karakterin e një marrëveshje ndërkombëtare konform të drejtës ndërkombëtare dhe kartës së OKB-s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në të njëjtën kohë definon qartë raportet mes dy vendeve dhe obligimet e njërës dhe tjetrës, se në këtë rast flasim për disa obligime më shumë të Kosovës në raport me implementimin e marrëveshjeve të kaluara dhe në performë rregullimin e statusit të komunitetit serb brenda Kosovës, siç flitet atje për një menaxhim vetanak, për një linjë komunikimi me qeverinë, për implementimin e marrëveshjeve kështu me radhë. Dhe për mendimin tim, nëse implementohet dhe krijon këtë mbështetje ndërkombëtare, ky është një hap marramendës, një hap shumë i madh për Kosovën drejt konsolidimit të suverenitetit të saj ndërkombëtar në raport me zhvillimet globale të sigurisë që përfundohen. Kjo është e rëndësishme. Për Serbinë ofron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, i devijon njohjes formale të cilën e ka theksuar gjithmonë.
europaelir.org.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për tatimin e pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se janë duke pritur nga qeveria që të lehtësohet barra e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkohet edhe nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkësh kësti dyti pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjo prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur